Zaburi ijana na cumi na gatanu. Ntabari tw'Uwiteka, ntabari twe, ahubwo izina ryawe aba ari ryuha icyubahiro kubw'imbabazi zawe n'umurava wawe. Kuki abanyamahanga babaza bati, Imana yabo iri he? Ariko Imana yacu iri mu ijuru, yakoze ibyo yashatse byose. Ibishushanyo babandi basenga ni ifeza n'izahabu, umurimo w'intoki z'abantu. Bifite akanwa ntibivuga, bifite amaso ntibirora, bifite amatwi ntibyumva, bifite amazuru ntibinukirwa, bifite intoki ntibikorakora, bifite ibirenge ntibigenda, kandi ntibivugisha imihogo yabyo. Ababirema bazahwana nabyo n'ubyiringira wese. Wa bwoko bw'Abisirayeli we, wiringira Uwiteka, niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira. Wa nzu y'Abaroni we, mwiringira Uwiteka, niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira. Mwabubaha Uwiteka mwe, mwiringira Uwiteka, niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira. Uwiteka aratwibutsa, azaduha umugisha, azaha umugisha inzu y'Abisirayeli, azaha umugisha inzu y'Abaroni. Azaha umugisha abubaha Uwiteka, aboroheje n'abakomeye. Uwiteka abagwize, abagwizanye n'abana banyu. Muhawe umugisha n'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ijuru ni iry'Uwiteka, ariko isi yayihaye abantu. Abapfuye ntibashima Uwiteka, cyangwa abamanuka bajya ahacecekerwa. Ariko twebweho tuzajya duhimbaza Uwiteka, uhereye none ukageza iteka ryose. Haleluya.